Ədəhmiyyət olduğunu deyirlər. Bu barədə fərqli fikirləri isə bir az sonra dinləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıya dönək. Əvvəlcə kəmərin siyasi əhəmiyyət barədə. Ölkənin sıravi vətəndaşları bu kəmərə ümid bağlayırmı? Təhlilçilər onun siyasi əhəmiyyətini nədə görürlər? Müxbirimiz Babək Bəkirin reportajı.
Bəlkə də Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri yeganə mövzudur ki, Azərbaycanda rəqib olan siyasi qüvvələrin bu məsələdə fikirləri bir-birindən o qədər də kəskin fərqlənmir. Əksəriyyət bu kəmərə Azərbaycanın müstəqilliyini gücləndirən əsas amil kimi zahidir. Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyir ki, belə bir böyük layihənin gerçəkləşməsi ilə Azərbaycan dünya dövlətləri arasında daha çox tanınmağa başladı.
Hər bir dövlət təhlükəsizliyini təmin etmək üçün təhlükəli proyektləri həyata keçirməlidir. Təhlükəli proyekt deyəndə o deməkdir ki, o proyektdə dünyanın gözü olmalıdır, dünyanın münasibəti olmalıdır. Ancaq bir nə qədər təhlükəli olsa da, dövlət özündə o gücü tapırsa, o təhlükəli proyekti həyata keçirilirsə, deməli təhlükəsizliyini təmin edir.
Səməd Seyidov deyir ki, BTC tək Azərbaycanı dünyaya inteqrasiya etmir, həm də sivil dünyanın prinsiplərinin Azərbaycanda daha çox qəbul edilməsinə xidmət edir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan dünya ilə onun dilində danışmağa öyrəşdikcə və siyasi-iqtisadi cəhətdən möhkəmləndikcə öz problemlərinin öhdəsindən daha asan gəlməyə başlayacaq. Azərbaycanda müxalifətdə olan siyasi qüvvələr də hakimiyyət kimi Bakı-Tbilisi-Ceyhanın siyasi əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirirlər. Ancaq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, BTC-ni himayə edən dövlətləri əsas maraqlandıran regionun təhlükəsizliyidir. Ona görə də BTC hakimiyyətin vəd etdiyi kimi Qarabağın Azərbaycanın qaytarılmasına xidmət etmədi. Bununla belə Əli Kərimli də hesab edir ki, bu kəmər Azərbaycanın regionda rolunu xeyli artırır.
Bir dövrdə yəqin ki, bu kəmərin çəkilməsi Cənubi Qafqazı Avropaya daha da yaxınlaşdıracaq. Cənubi Qafqazın Avroatlantik məkana inteqrasiyasına kömək etmiş olacaq. Ona görə də biz bütün mənalarda bu kəmərin çəkilməsini, bundan sonraki fəaliyyətini müsbət qiymətləndirməkdəyik.
Politoloq Rasim Musabəyov isə deyir ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin reallaşması ilə Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa Birliyinin maraq dairəsinə keçib. Bu isə Azərbaycana bütün sahələrdə güclənməyə imkan yaradır. Rasim Musabəyovun sözlərinə görə BTC ətrafında Azərbaycanda uzun müddət səhv təsəvvürlər olub. Həm hakimiyyətdə, həm də müxalifətdə olan bir sıra siyasi qüvvələr hesab ediblər ki, xaricin dəstəyi ilə ölkədəki bütün problemləri yoluna qoymaq olar. Rasim Musabəyovun sözlərinə görə nə qədər ki, daxili səylər artmayıb, xarici dəstəyin o qədər də əhəmiyyəti olmayacaq.
Neftin böyük həcmdə bazara çıxarılmasında ayrı bir amil də var. Orta təbəqə bərpa oluna bilər və belə olan halda elə bir Azərbaycanda o demokratiya inkişafı üçün müəyyən iqtisadi zərurət möhkəmlənəcək. Ona görə mən neft amilində dolayısı yolla da olsa Azərbaycanda inkişaf üçün və o cümlədən demokratik inkişaf üçün heç də mənfi yox, pozitiv bir faktor hesab edir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan mövzusunu siyasətçilər kimi adi vətəndaşlar da həvəslə müzakirə edirlər. İndi də başda söhbətləşdiyim bir neçə sadə vətəndaşın fikirlərini dinləyək.
Gözünüz aydın olsun. Belə bir nəhəng tikintinin, belə bir nəhəng layihənin başa çatmasından mən çox sevindim və çox şad oluram.
İnanın, həm birinci Azərbaycan üçün, həm Türkiyə üçün ən gözəl şeydir. Yəni, bana görə qiyməti biçilməz bir gələcəkdir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin siyasi əhəmiyyəti Azərbaycanın birincisi dünyada tanınması deməkdir. İkincisi onun möhkəmlənməsi deməkdir. Üçüncüsü regionda artıq aparıcı bir dövlətə çevrilməsi deməkdir.
Siyasi əhəmiyyəti olsaydı göz önündə olardı. Ona görə ki, bu günlər Qarabağ problemi həll olunardı.
Dünya inteqrasiya prosesində Azərbaycan çox ciddi irəliləyişlər əldə edir və dünyada söz sahibi olmağımızda yəqin ki, böyük əhəmiyyət olacağına inanıram.
Vallahi çox əhəmiyyəti var. Sabitlik olacaq, müharibə olmayacaq.
Ən yaxşı günümüzdür. Bu bizim üçün böyük fələt.
Babək Bəkirin Bakıdan reportajını dinlədik. Bakı Ceyhan kəməri iqtisadiyyat üçün nə deməkdir? Bu barədə az sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
3 ildən sonra kəmərin ötürəcəyi neft gündə 1 milyon barilə çatasdı. Elə neftdən gələn gəlirin də həmin vaxtdan başlayacağı gözlənilir. Əsas böyük gəlirin. Təxminən 4 milyard dollara başa gələn bu layihədən Türkiyə və Gürcüstan tranzit haqqı, Azərbaycan və neft şirkətləri isə böyük gəlir gözləyir. Neft gəlirlərinin artması və yaxud gözlənilən qəfil artım iqtisadiyyata hansı təsirlərini göstərə bilər? Qəfil artımın bütövlükdə iqtisadiyyat üçün nə demək olduğuna işarə olan Holland xəstəliyi yoxsa iqtisadiyyatın bütün sahələrinə təkan? Sıravi vətəndaş buradan bir gəlir umurmu? Müxbirimiz İlkin Məmmədovun reportajı.
Bu borunun çəkilməsi Azərbaycanı bütün dünya dövlətləri arasında qabağa çıxartacaqdır. Dövlətə gəlir gətirəcəkdir.
Ola bilər ki, dövlət büdcəsindən nəqdəsi müəyyən məbləğ keçirilsin, ondan büdcə təşkilatlarına pul ayrılsın, ancaq deyə bilmərəm deyil ki, hamıya çatacaq ondan bir pay.
Mən hələ onu hiss eləmirəm. Hər halda büdcəyə təsiri olacaq da, müsbət təsiri olacaq. Büdcəyə təsiri varsa, büdcə məsələləri üçün də biraz yaxşı olacaq.
Bunlar Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft ixrac kəməri, qısaca BTC haqqında rəyini soruşduğum Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Sıravi vətəndaşlardan BTC-yə böyük ümidlə baxanlar da var, pesimist yanaşanlar da. Amma onu demək olar ki, siyasi əqidəsindən və ideoloji baxışlarından asılı olmayaraq, Azərbaycanda çoxları neft layihələri və BTC-nin çox vacib olduğunu deyir. Məsələn, müxalifət düşərgəsinə yaxın olduğu bilinən iqtisadçı Qubad İbadoğlu, BTC-nin iqtisadi cəhətdən Azərbaycana faydası haqqında heç də iqtidar partiyasında təmsil olunan həmkarlarından az misal çəkmədi. Qubad İbadoğlu.
Bakı Tbilisi Ceyhanın təsirləyən ən iri dövlətlərin başında Birləşmiş Ştatlarıdır və qəsdən ölkəmizə yeni investisiyalar və müasir texnologiyaların axını üçün yeni şərait yarada bilər. Bakı Tbilisi Ceyhanın çəkilməsinə qoyulan müxtəlif növ investisiyalar Azərbaycanda qalıbdır. 4100-dən çox sahibkar üst-üstə 15 milyon dollara yaxın elə torpaq payına görə kompensasiya alıbdır.
Bakı Tbilisi Ceyhan neft kəməri səhmdarlarına 3.6 milyard dollara başa gəlib. Bu kəmərlə neftin daşınma xərcləri səhmdarlar üçün 1 ton neft üçün 24 dollar olacaq. Amma artıq Qazaxıstanın da öz neftini bu kəmərlə ixrac eləmək niyyətini bildirməsi əsrin ən bahalı layihələrindən biri olan Bakı Ceyhan kəmərini daha da xeyirli eləyə bilər. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasına 10 il rəhbərliyi eləyən iqtidardakı Yeni Azərbaycan Partiyasından olan iqtisadçı Səttar Səfərovun fikrincə, bu kəmər Azərbaycanı ancaq xam mal ixrac edən ölkədən həm də tranzit imkanları olan dövlətə çevirir. Səttar Səfərov.
Əsas ixrac neft kəmərinin işə düşməsi Azərbaycanı yalnız neft ixrac edən ölkə kimi yox, eyni zamanda tranzit ölkə kimi dünyaya tanıdırıq. İndi Qazaxıstan nefti boru kəməri ilə axıdılacaq. Bir müddətdən sonra heç kim şübhə eləməməlidir ki, ola bilsin ki, Rusiya nefti də bu kəmərdən istifadə edə bilər və yaxud da ki, Türkmenistan öz neftini dünya bazarına çıxarmaq üçün bu kəmərdən istifadə edə bilər.
BTC-nin işə düşməsinin Azərbaycan iqtisadiyyatına müəyyən mənfi təsirləri də olacaq. Kəmərin işə düşməsi ilə ixrac olunan neftin həcmi artacaq ki, bu da ölkəyə əlavə valyuta ehtiyatlarının gəlməsinə səbəb olacaq. Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri isə zaman-zaman valyuta gəlirlərinin artması yüzündən yaranan bəzi problemlər, manatın möhkəmlənməsi, əlavə inflyasiyanın yaranması və qiymətlərin artması kimi problemlərin olduğunu etiraf edir. Amma eyni zamanda əldə olunan vəsaitlərdən düzgün istifadə etməklə problemlərin qarşısını alacaqlarını da deyirlər. Qubad İbadoğlu bu problemlərlə yanaşıb BTC-nin həm də Azərbaycan ekologiyasına müəyyən mənfi təsirlər göstərəcəyini bildirir. Amma o da dərhal əlavə edir ki, BTC beynəlxalq kapitalla tikilən kəmər olduğundan bu kəmər ətrafındakı ekoloji problemlərin həllinə şirkətlər özləri yardım edəcəyindən ziyanı xeyrə də çevirmək olar.
Landskapda bəzi dəyişikliklər gedə bilər, yerli bitkilərin bölünməsi prosesi gedə bilər, kənd savab torpaqlarının şoranlaşması prosesi gedə bilər, müəyyən itkilərə biz orada məruz qala bilərik. Amma bütövlükdə götürəndə neft kəməri boyunca inkişafa və müəyyən mənada da ətraf mühitə investisiyalar qorunmasına da şərait yarada bilər.
Bəzi ekspertlər 1994-cü ildə imzalanan müqavilədən təxminən 12 il keçəndən sonra tam gücü ilə işə başlayan BTC-nin hətta əsrin müqaviləsindən də daha uzun müddət Azərbaycana xeyir gətirəcəyini deyirlər. Məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyasından Səttar Səfərovun fikrincə, Qazaxıstan, Türkmenistan və Rusiyanın neft ehtiyatlarının Azərbaycankindən çox olduğu nəzər alanda, Azərbaycan neft ehtiyatları tükənəndən sonra da bu kəmərə ehtiyac olacaq. Amma əks siyasi düşərgədə yer alan Qubad İbadoğlu, Azərbaycan neftinin 65 il müddətində tükənəcəyi ilə bağlı BP şirkətinin rəqəmlərinə istinad edərək deyir ki, Azərbaycan nefti texniki istismar müddəti 40 il olan kəmərdən daha çox yaşayacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Varmiq qalmaqalı siyasi mühitə nə təsir göstərəcək? Ətraflı xəbərlərdən sonra. İyulun 24-də Space FM radiosunda son verilişimiz gedəcək. İyulun 25-dən isə verilişlərimiz səhər saat 7.30-dan 7-yə qədər Aynes Çim radiosunda yayınlanacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıda meyvə o qədər bahalaşıb ki, bəzi müştərilər meyvə almaq üçün rayonlara getməli olurlar. Səbəb nədir? Müxbirimiz Kəbiran Dilavəlinin reportajı.
Dünən mən bazarda olmuşam. Bir kilo ərik aldım. Hələ bir dənkidən yedi qutardı. Mürəbbə hələ danışmaq olmur. Ağ qilas da elə 100 min, 7 min. Yaxşısı 9 mindir.
Bu yay kənd təsərrüfatı məhsullarının, xüsusilə meyvənin qiyməti o qədər bahadır ki, əvvəllər hər meyvədən azı 10 kilo mürəbbə bişirən Həqiqət Bayramova bu mövsüm uzağı 1-2 kilo ilə kifayətlənəcək. Onu da bazardan almayacaq, rayonda yaşayan qardaşı gildən gətirəcək. Çünki bazarda əriyin gilasın kilosu 10 min manatdır. Həqiqətin isə bu qiyməti meyvə almağa əli gəlmir, çünki əlində heç o qədər pul da yoxdur.
Allah qoysa rayona getsəm, gətirsəm, gənədir ki, pişirərəm, yoxsa söz başa gələr, tək pisok alım pişirim. Amma belə yox, belə alınmır. O qiymətlə, maaşla hər şeyi müqayisə eləyəndə alınmır.
Bakı bazarlarında olan alıcıların da çoxu həqiqət kimi düşünür. Famil deyir ki, bugün bazarı çox gəlsə də 10 min manatdan aşağı qiymətə qilasa rast gəlməyib.
Malımız maaşla bazar qiyməti çox düz gəlmir. Qilas məsələn biz alardıq yadımdadır bir 4 minə keçən il. 10 min olub. Fantastik təzirdə bu bağlaşıb. Bir qilası misal deyirəm, hər şey bağlaşıb.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində isə deyirlər ki, qiymətlərin sürətlə qalxmasının səbəbi əhalinin pul gəlirlərinin yüksəlməsi, məhsulun bazara istehsalçının yox, vasitəçilərin əli ilə yol tapması bağlıdır. Nazirliyin qiymətlərin monitorinqi şöbəsinin müdiri Rauf Məmmədov.
Meyvə tərəvəzinin qiymətinin baha olması ilk növbədə əhalinin maddi rifahının yüksəlməsi, enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin baha olması, bu il məhsulun istehsalının aşağı olması, ixracatın artması, istehsalçının birbaşa bazarda iştirak etməməsi, arada olan vasitəçilərin sayının çox olması. Bundan başqa bazarlarda kəndli üçün yaradılan şəraitin kəndli üçün, alverçilər üçün yox, kəndli üçün şəraitin olmaması. Bunun adına monopoliya deyilər, nə deyilər?
Kənd təsərrüfatı məhsullarını bazara gətirib satan Qasım Əliyev isə deyir ki, qiymətlərin qalxmaması üçün hökumət fermerlərə kreditlər verməlidir. Yoxsa bu qiymət artımı çox davam eləyəcək.
Hökumətin gərək bu sahəyə nəzarəti olsun. Əgər yoxdursa, istər-istəməz bağlaşma olaraq. Kredit bıraxsın, texnika olsun, cəmaat da həmin kreditin hesabına öz iş fəaliyyətini genişləndirsin. Nə qədər məhsul çox olsa, o qədər də ucuz olar.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyir ki, bazarın tələblərinə uyğun qiymətlərin qalxması gözlənilir. İnsançılığı aradan qaldırmaq, fermerlərə şərait yaratmaqla bunun qarşısı alına bilər.
İnsançılığın aradan qaldırılması, real rəqabət mühitinin yaradılmasıdır. Əgər yerli məhsullar baha başa gəlirsə, oxşar məhsulların xaricdən gəlməsini təmin etmək olar, bazarda rəqabət yaransın. Yəni bu insançılığın qarşısı alınması istiqamətində olan addımlardan ibarətdir. Kənd təsərrüfatında məhsulların artmasına şərait yaratsın. Yəni fermerlərə daha ucuz məhsullar istehsalına imkan yaradılsın. Yerli istehsalın inkişafı istiqamətində dövlət tədbirlər həyata keçirməlidir ki, bununla yerli istehsal genişlənsin.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Rauf Məmmədov isə deyir ki, istehsalçı ilə istehlakçı arasında əlaqələr birbaşa olsa vəziyyət düzələcək. Bununla da dövlət nəzarəti mexanizmi qismən bərpa olunacaq.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşıb, bizdən ayrılmayın, xəbər başlıqlarına qayıdacaq.
PTC-nin Ceyhan Limanında bugün açılış oldu. İsrail Livana qarşı hava əməliyyatını genişləndirib, dünya liderləri buna görə İsraili qınayıblar. Azərbaycanda ali məktəblərə imtahanların tarixi elan olundu. Amerika səfirliyi ATƏT yeni fikirçilər barədə hökmdən narazılığını bildirib. Və sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıdə sabah gündüz 32-34 dərəcə isti gözlənir. Rayonlarda 32-38 dərəcə isti, dağlarda 23-28 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı Rövşən Əliyev tanış elədi. Bizdən ayrılmayın, verişlərimiz davam edir. Bugün həm şəkildən fərqli olaraq Globus proqramını yox, bir neçə gün əvvəl efirə gedən panoram verilişini dinləyəcəksiniz. Barmiklə bağlı qalmaqal Azərbaycanda investisiya mühitinə təsir eləmir ki, panoram verilişində bu suala cavab axtarılır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493 73 75. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun efirində panorama verilişidir. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bakı büromuzun qonağı isə Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krediti Sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyevdir. Bundan başqa söhbətdə gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı və Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmməti də iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz, Oktay müəllim. Təşəkkür edirəm ki, bu isti vaxtı, öz işinizin qızmar vaxtında vaxt ayırdınız, gəldiniz bizim Bakı büromuza.
Hey, bu vaxt çox sağ olun, minnətdarım.
Oktay müəllim, həftənin əvvəlində Barmekin hesablarına həbs qoyulması və şirkətlə müqavilənin pozulması haqda fikirlərin səslənməsi belə bir fikrə rəvaç verdi ki, Azərbaycana yatırım qoymaq istəyənlərin sayı azala bilər. Xüsusən də söhbət bu xaricdən gələn sərmayədarlardan gedir və mən də söhbətə oradan başlamaq istəyirdim ki, Azərbaycana yatırım qoymaq istəyən xarici investorlar çoxdurmu və onların arzusu üçün bütün şəraitlər varmı?
Son 10 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 29 milyard dollar yatırım yatırıb. Onun 22 milyardı xarici investisiyadır. 7 milyardı bizim daxili mənbələr hesabına olub. Orta hesabla ildə 2.9 milyard dollar orta hesabla ölkəyə deməli investisiya, iqtisadiyyatın inkişafına investisiya qoyulub. Əsas etibarilə əlbəttə ki, hamı bunu bilir. Bu da qəbahət deyil. Əsas etibarilə neft sənayesinə, sektoruna bunlar gedib əsas etibarilə. Amma bu yenə də deyirəm,
qeyri-neft sektorunda bu sərmayənin rəqəmləri milyardlarla nə qədərdir?
Yəni bizim o daxili investisiyalarımız ki var, 7 milyard deyirəm ha. Əvvəla onun özü sırf hamısı qeyri-neft sektoruna gedib. Bir də o qalan 22 milyarddan xarici sərmayələr ki var, onun bir 4-5 milyardı qeyri-neft sektoruna gedib bu son ildə, son 10 ildə. Misal ki, götürək Coca-Cola tikilib, məndən pivzavod tikilib, sonra Maloşi kombinat tikilib, otellər hamısı onların hesabına tikilib.
Deməli, sərmayə yatırım xarici şirkətlərdən danışdınız ki, cəlb eləyibsiniz Azərbaycan iqtisadiyyatına. Ancaq onların bir içində bir xeylisi gəliblər, burada işləyib, yarımcıq işləyiblər. Yəni, vaxtından tez,
vaxtından tez gediblər.
Lufthansa şirkəti yadıma düşür, sonra bu yaxınlarda bir neçə belə şirkət.
Aydındır, bu da təbiidir. Yəni, bunu dramatikləşdirmək lazım deyil. Əlbəttə ki, kimsə gəlir, biraz işləyir, nəsə onun xoşuna gəlmir, hansısa elə açığını deyər, bəlkə də korrupsiya ilə qarşılaşır, bəlkə də hansısa bir ayrı məsələ, çinovnikin bürokratiya ilə qarşılaşır, üz göndərib çıxıb gedir.
Dedinlərim çox elə korrupsiyanı.
Yox, ola bilər, mən o işi, o məsələyə qarışmıram, yəni mən kimisə əlindən tutmamışam, ona görə mən deyə bilmərəm kim bu işlə məşğul olur. Ümumilikdə bu problem respublikanın qarşısında, hökumətin qarşısında durub. Bunu prezident də deyir, bütün hökumət də deyir və bu barədə proqramlar da qəbul olunub, bir mübarizə də aparılır və s. İndi bəlkə də biz istəyən səviyyədə aparılmır, amma aparılır da. Amma demək istəyirəm ki, o investorların getməsi heç də bu, misal üçün, ayrı ölkələrin, bu yaxında mən Türkiyədən gəlmişəm, onlarda da həmən problemlər olub vaxtı ilə, indi də var. Yəni, hansısa investor gəlib, işləyib, sonra nəsə xoşuna gəlib, nəsə olubsa, çıb gediblər. Elə şeylər də olur. Burada heç bir, belə bir qeyri-adi bir şey yoxdur.
Bu yaxınlarda Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyin Qabul öz şirkətinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı mətbuat konferansı keçirir və o da deyib ki, mənim yəni rəhbərlik etdiyi şirkət Azərbaycan getməsi ölkənin investisiya mühitinə mənfi təsir göstərəcək. Siz bu fikirlə razısınızmı?
Bu, bilirsən, bir növ şantajdır. Ona görə o sözlərə fikir vermək də lazımdır. Kimin Azərbaycanda marağı varsa, onlar artıq Azərbaycandadır. Öz yerində tutub, oturub burada. Sizə bir misal gətirim. Bu neft kontraktlarının həyata keçirilməsi üçün burada bir çox podrat təşkilatlar işləyib. İndi onların işi qutarıb. Bu yaxında məsələ qaldırıblar ki, biz indi istəyirik Qazaxstanın, Türkmənistanın sifarişi ilə hansısa işlər görək, amma Azərbaycanda oturaq. Çünki burada 5000 nəfər bizdə adam Azərbaycanlı vətəndaş işləyir və biz istəyirik burada oturaq, amma onların sifarişlərini yerinə yetirək, çünki sizdə iş qutarıb, yəni bu kontraktlar üzrə işləri qutarıb. Məsələnin özünün qoyuluşu, yəni onlar tərəfindən. Nə deməkdir o? Elə bir infrastruktur bizdə yaranıb ki, onun üçün, yəni normal işləmək üçün. O Qaşaqanda yoxdur, ora səhradır. O maraqlıdır burada qalmağa, o heç yana da getməyəcək. Hətta bəzi güzəştlər istəyir bizdən, onu da heç verməyəcəkdir bəlkə o güzəştləri, onsuz da buradan heç ara getməyəcək. Onların qoyduğu məsələni mən sizə aydın gətirmək istəyirəm ki, o zadın Hüseyin Arabuldur, nədir, onun dediyinə qarşı mən demək istəyirəm ki, burada qalmaq istəyən investorlar var, federatçıqlar var, xarici kampaniyalar var və nəyə görə qalmaq istəyirlər burada? Çünki bizdə, misal üçün, axşam həmən o adamla bıtavı şeyə götürürəm, yəni adi bir şey. Axşam hansısa bir restorana gedə bilir, ya əyləncəli mərkəzə gedə bilir, hansısa özü üçün keyf eləyə bilir də Azərbaycanda, yəni Bakıda demək istəyirəm.
Oxtar, siz daha yaxşı bilərsiniz, bu bir neçə il əvvəl, Barmikdən əvvəl tenderi Siemens, Almanyanın Siemens şirkəti udmuşdu və o bir çox şərtlər də irəli sürmüşdü, amma hökumət bununla razılaşmadı və Barmik, necə gəlir, müsabiqədən kənar şərtlərlə irəli çıxdı. Və indi də bax, Barmiklə bağlı, hələ indi komissiya işini bitirməyibdir, Barmik təbii ki, özünə sərfəli olanı deyir, hökumət özünə sərfəli olanı deyir. Amma bu yaranan problem həm də hökumətin yaratdığı problem deyilmi? Yəni ki, o zaman bəlkə də Siemens-in şərtləri ilə razılaşsaydı, bugün bu problemlər üzə çıxmazdı.
Məsəl üçün, Siemens burada işləsəydi, biz bilmirik onun aqibəti necə olacaqdı. Bəlkə də bundan da pis olacaqdı. Elə bir faktor var. Məsəl üçün, Azər Alumini, Fonten şirkəti gəldi burada işlədi. Bu, Türkiyədə öyr ki, Qalandiyadır da. Yəni, bu elə bir şeydir ki, bunu Zarani 5 ildən sonra nə olacaq, mən nə bilmək olardı o vaxtı, nə bilmək olardı. Bu bir. İkincisi də ki, Barmekin özünə götürdüyü zatlar, öhdəliklər bizi daha çox qanı edirdi, nəinki Siemens'in. Çünki Siemens əvvəla bizdən qarant istəyirdi. Hökumət, dövlət qarantisi. Amma biz Barmekə elə bir qaranti vermədik. Sazişə qol çəkdik, hərə öz vəzifəsini öz boynuna götürdük ki, hökumət bu işləri görəcək, o da bu işləri görəcək. Bu araşdırmalar göstərir ki, öhdəlikləri o həyata keçirməyib.
Oxtar müəllim, keçən ilin yayında, yəni Rusiyanın RAO-ES şirkətinin rəhbəri Anatoli Çubas Sankt-Peterburq şəhərində publika qarşısına çıxış eləyəndə belə bir fikir söyləmişdi ki, biz artıq liberal imperiya doktrinasını qəbul eləməliyik və post-sovet ölkələrinə tankla toplan yox, investisiyalarla, oranın strateji məsələlərini əl almaqla daxil olmalıyıq və bundan sonra Azərbaycan mütəxəssisləri hesab eləmişdi ki, onun əsas niyyəti enerji sektorunu ələ keçirməkdir və bəzi ölkələrdə də bunu həyata keçirdilər. O vaxt Azərbaycanlı iqtisadçılar belə bir fərziyə irəli sürdülər. Gələcəkdə, yaxın gələcəkdə, yəni 5-6 ayda Barmek Azərbaycan şirkətinin sıxışdırılması və onun yerinə RAO EES-in gətirilməsi gündəmə gələcək. Doğruldu bu, yarısı doğrulub. Yəni, ən azı Barmek Azərbaycan şirkəti artıq Azərbaycandan getmək üzrədir. Bununla yanaşı Rusiyanın bir sıra iri şirkətləri, xüsusilə də alüminium sahəsində fəaliyyət göstərən, onlar Azərbaycana doğru gəlməkdədir və bildiyimə görə bir neçə milyardlıq investisiya layihələri ilə gəlmək istəyirlər. Bu barədə fikirləriniz necədir sizin?
Əvvəl ona deyim ki, mən qətiyyən etiraz edirəm ki, bizim strateji sahələrimizi hər hansı bir ölkənin kampaniyalarına, şirkətlərinə sataq, yəni nəsə bu Ermənistan kimi, amma idarə etməyə vermək olar. O mənada ki, əgər doğrudan da müasir şəkildə həmi bunu idarə edəcək, bu sahəni effektli eləyə biləcək. Misal üçün, əgər Rusiyanın RAO yesin deyiriksə, deməli, onların doğrudan da təcrübəsi çox böyükdür, çox böyükdür. Amma mən, misal üçün, qətiyyən ehtiraz edərdim ki, lap hələ ötürmə sektorunu, yəni elektrostansiyalara demirəm, lap ötürmə sektorunu ona biz sataq, yəni nəsə bilmək. Amma idarə etməyə vermək olar ona. Niyə də olmasın? Çünki o, əgər yatırım qoymaq istəyir, bütün o setləri dəyişmək istəyir, yeni transformatorlar qoymaq istəyirsə, payas deyiləsin, amma xeyrin də götürsün. Bir də ki, bizdə, misal üçün, belə bir problem var, hansını ki, Barmek eləməli idi, öhdəli də götürmüşdü, bu yığım əmsalı.
Məsələn, Çubayis görürsünüz, dəri, nədir, hərbi hissələrin elektrizadını kəsirdi ki, pulunu verməmişdi deyinə. Bizə də elə bir adam lazımdır ki, bu, yəni, mən ölüm, sən ölüm nə olmasın. İstifadə elədiyin şeyin gələk pulunu verəsən, parasını verəsən.
Amma Arabul həmişə deyirdi ki, işıq pulunu verməyənlərin önündə məmurlar gedir. Yəni, o iri villaların sahibləri gedir.
Yox, geçsin. Yəni,
o intizam yəqin ki, hökumətdən də başlamalı.
Yox, məsələ ondadır ki, əgər onun elə bir faktı varsa, çıxarsın, qoysun ortalığa. Belə-belə deməklə olmaz. Bu gəlib ortalığa qoyusun, onu konkret desin. O ümumi söhbətlə olmaz.
Bu, bir neçə dövlət İri dövlət məsələlərinin adını çəkildi, metropolitenin.
Metropoliten, əgər dövlət məsələlərindən gedirsə söhbət, həmin o metropolitendir ya arısız kimdirsə, bizim büdcədə bütün dövlət məsələlərini, hansı ki büdcədən maliyyələşir, onların elektrikə görə ödəniş haqqını büdcədə nəzərdə tutulub olar üçün konkret, özə konkret yazılıb ki, yəni onu o pulu ayrı şeyə sərf eləyə bilməz. Yazılıb, limit qoyulub ki, bu elektrenergiyanın puludur və o da verilir. Deyir, amma ki, konkret bir fakt gətirmir.
Yəni, sənə halda şirkətin özünün mexanizmi olmalıydı da? Yəni,
əlbəttə, şirkət nə eləməlidir? Elementarını kəsməlidir işığı.
O, yadıma düşür ki, belə hallar olanda həmin o şirkətlər, xüsusən də bəzən dövlət əhəmiyyətli müəssisələr şantaj verirdilər ki, yəni bəzən ultimatum qoyurdular ki, bax, həyat əhəmiyyətli müəssisələr işıqsız qala bilər və s.
Aydındır ki, yəni, misal üçün, hökumət üçün bu zavoddur, fabrikdir, pulunu ödəmirsə və o zavodun buraxdığı məhsul dövlət üçün əhəmiyyət kəsb eləyir. Əlbəttə ki, bu fövqəladə haldır və bizim tarixdə, yəni bu yaxın tarixlərdə elə olub ki, biz hansısa məhsənin hesabını bağlamışıq biz. Yəni, hökumət tərəfindən bağlanıb. Çünki biz o məhsənin dayandırmasına yol verə bilməzdik. Amma umumilikdə götürəndə hər bir şirkət ya məhsə, təşkilat kim olur olsun, nə istifadə edibsə onun haqqını verməlidir. Ona görə əlbəttə ki, bu elə bir şey deyil ki, bir ilin ərzində həll olunsun. Yəni, qanunvericilik, normativ axtar nə istəyirsən var. Amma bunun işlənməsi məsələsi belə çətinləşir. Bir də ki, burada görək, əlbəttə ki, Barmek çox sərt işlər görməlidir, sərt bu işə yanaşmalıdır. Tembolim buna vermişlər idarəçiliyə. Kəsmək lazımdır, kəsəydi. Niyə kəsmir?
Söhbətə azacıq ara verək. Mən söhbətə gec qoşulmuş dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda Panorama verilişini dinləyir. Bakı Büromuzun qonağı isə Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krediti Sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyevdir. Qonağımıza sualları isə biz veririk. Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədli, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı və mən Şahnaz Bəylərqızı.
Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Hüseyin Arabulun dediyinə görə avqustun 3-ünə qədər Bakı və Sumqayıt elektrik enerji paylatı sistemində problem olmayacaq. Amma onun elə dediyindən bir neçə gün sonra Səfərin misalın 5-ündə Binəqədi Nəsimli rayonlarında elektrik enerjisi verilməsində fasilələr olub. Sonra burada da qarşılıq ithamlar olub. Barmek deyib ki, Azərenerjidə də günah, Azərenerji deyib ki, bizdə deyil, o Barmekdədir. Yəni, yəqin dinləyicilər üçün də maraqlı ola bilərdi. Bu təhvil təslim prosesi hələ gedir. Yəni, belə bir hallar baş vermə təhlükəsi nə dərəcədə var və hükumət
olduqdan az tədbirlər görəcək. Təsdiqləyə bilmərəm, bu belə şey olub ya olmayıb. Mən yoxlamamışam, bu komissiya olmalıdır, yoxlamalıdır, nəyin hesabına, nəyə görə bu belə olub ya olmayıb, bilmirəm. Amma əgər belə bir şey olursa, bu elementar nə təxribatdır. Kimisə tərəfindən, ya Barmek tərəfindən, ya Azenerji tərəfindən. Amma Azenerji inanmıram mən, çünki o maraqlı deyil bu məsələdə. Amma Barmek tərəfindən ola bilər ki, göstərsin ki, və bunsuz burada aləm dağılacaq. Ola bilər. Mən yenə də deyirəm, mən bunu təsdiqləyə bilmərəm. Amma əgər belə bir şey varsa, yəni bütün transformator var, xət var və s. hər şey yerindədir, birdən işıq gəlmir. Niyə bu olmalıdır? Nəcəb, bu elementar təxribatdır. Kimsə istəyir ki, aranı qarışdır.
Oqtay, yenə bu Barmek məsələsinin üzərində dayanırıq. Ekspertlər bu haqda müzakirələr açdılar ki, Barmekin gedişi ilə, Barmekin bağlanmış 25 illik müqavilənin pozulması ilə xarici investorlar ehtiyat edəcəklər bölgəyə gəlməyə. Bu fikirlər var. Bir, ikincisi də o fikirdə var ki, bu son bir neçə ildə ölkədən bir xeyli kapital çıxarılıbdır. Bax bu fikirlərə, bu deyilənlərə.
Əvvəl söz sualınızın lap əvvəlinə gəlirəm. O fikri elə qaqran arabul yayıb. Fikirə nə var ki, deyin də nə qədər siz, amma bu ola bilməz axı elə şey. Yəni bu boyda hökumət, dövlət yəni bilmir ki, bu işlər nə ilə qutara bilər. Yəni biz bunun qarşısını almaq üçün bizdə elə bir güc yoxdur ki, ya hansısa bir təxribatın qarşısını almağa. Ya investorlar bura gəlib gəlməyəcəksə, bunu biz bilmirik ki, ya yəni bu Armekin gedib getməyi ilə investor bura gələcək ya gəlməyəcək, bunun